vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koje emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa Gojkom Samardžićem, studentom Pravnog fakulteta u Podgorici, saradnikom Radija Svetigora i čovjekom vrlo aktivnim u životu crkve u Crnoj Gori, inače Gojko je sa teškim oštećenjem očnog vida. Tema ovog intervjua je studiranje na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori i perspektiva mladih ljudi s invaliditetom nakon završenih studija. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Dano Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Bili na istom, al život je to čak pokrenuo. Neko sa slavom i logora listom, a neko je tiho penuo. Nekom je četkicom dodao trunu, nekome opet prosjački štat, nekomu čašu do brka punu, šerecki gradom dospe još kap. Pitam se često, pesam u stvari, ko to povlači sudbine nit? Čijom se igrom rađa i stari, ostaje na dnu, ostaje mit. Pomislim nekad da sam na vrhu, odavno gledam ambise mrak, a onda bacim pogled ka nebu, kako sam mali i kad sam ja. Bili na istom, al život je to čak pokrenuo. Neko sa slavom i logora listom, a neko je tiho penuo. Stegni me jače, šapni mi nežno, šta to čoveka toliko veže? Oboj suncem, ledeno snežno, odgovor tražim, a misli beže. Pitam se često, ne sam u stvari, ko to povlači sudbine nit? Čijom se igrom rađa i stari, ostaje na dnu, ostaje mit. Pomislim nekad da sam na vrhu, odavno gledam ambise mrak, a onda bacim pogled ka nebu, kako sam mali i kad sam ja. Pitam se često, gde sam u stvari, ko to povlači sudbine nit? Čijom se igrom rađa i stari, ostaje na dnu, ostaje mit. pomislim nekad da sam na vrhu, odavno gledam, a mi se mrak, a onda bacim pogled ka nebu, kako sam mali i kad sam ja. Kako sam mali i kad sam ja.
Poštovani slušaoci, u emisiji Vjerom kroz život počinjemo ciklus razgovora sa mladim ljudima, osobama s invaliditetom na temu školovanje i perspektiva nakon tog životnog doba. U ovoj prvoj emisiji razgovaramo sa, možemo reći, ne samo našim gostom, nego i sa saradnikom Radija Svetigora, dobro poznatim čovjekom među našim slušalcima i ljudima u crkvi, Gojkom Samaržićem. Gojko, pomaže ti Bog i dobrodošao.
Bog pomogao i bolje vas našao.
Počet ćemo priču o samom školovanju. Završio si u tadašnjem Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju djece i omladine u Porodici, današnjem resursnom centru. Nakon toga si upisao pravni fakultet, pa da nam ispričaš nešto više o samom prelazu iz te, da kažem, uslovno rečeno zatvorene sredine u sredinu koja se može nazvati otvorenim tržištem.
Pa jeste, Radenko, kao što si rekao, završio sam Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine u Podgorici u današnjem resursnom centru. Završio sam srednju školu pravno-birotehničku. Po završetku srednje škole upisao sam pravni fakultet u Podgorici na državnom univerzitetu.
Kako je ta sredina te tada prihvatila i kakav je bio taj prelaz, da kažem, između zavoda ili današnjeg resursnog centra i pravnog fakulteta? Dakle, jedna sredina gdje su uglavnom ljudi sa sličnim problemima, nedostacima kao što su tvoji, a druga je ona, što bi se reklo, otvorena i gdje ljudi nemaju mnogo ni vremena, pa ni interesovanja za probleme i nedostatke drugih.
Pa obzirom, posle svojih završenih obaveza u Zavodu za invalidnu djecu i omladinu u Podgorici, ja sam svoje vrijeme koristio družeći se sa ljudima i bez vida i sa oštećenim vidom i sa raznim ljudima jednostavno. I moj prelazak na pravni fakultet u Podgoricu nije mi bio ništa poseban, obzirom da sam se i prije već uklopio u sredinu koja mi odgovara.
Kako ste ti ljudi prihvatili, ne samo zbog tebe, nego zbog samih njih, jer većina od njih nije bila u prilici da sretne ranije osobe s invaliditetom? Je li se dešavalo, barem u prvim mjesecima, da si na pauzama između predavanja sam, da ljudi sa nekim podozrenjem gledaju na tebe ili sa možda opet strahom da si ti mnogo bolji od njih, pa zaziru zbog toga da kontaktiraju sa tobom?
Pa obzirom da ja upravo imam oštećen vid, ja nisam imao takvih problema zbog toga što volim ljude i što volim da se smijem i da se šalim sa ljudima, i na takav način sam prevazilazio svoj hendikep koji je dio mene.
Ranije je bilo ljudi koji su završavali pravni fakultet. Kakav je odnos bio profesora prema tebi, obzirom da su imali iskustva od ranijih godina, znači iz prethodnog perioda, i obično su ti ljudi koji su bili tvoji prethodnici na pravnom fakultetu bili dobri studenti. Jesu li ponekad ti profesori očekivali nešto više od tebe u odnosu na ostale studente?
Pa očekivali su i nekad više, i ja uglavnom nisam imao problema sa profesorima jer su mi svi izlazili u susret, a također i moje kolege sa kojima sam studirao su me prihvatili sasvim normalno i uvijek su mi pomagali kada mi je pomoć bila potrebna. Čak su mi se i sami nudili da mi pomognu.
Kakav je bio način učenja? Da li je to bilo snimanje ili se već tada moglo koristiti novo dostignuće tehnike, dakle sa interneta, knjige skidati i slušati pomoću govornih programa koje danas imamo na kompjuterima?
Pa ja sam učio tako što sam pisao lekcije, i najviše sam, pošto je to mnogo bolje i praktičnije, snimao predavanja profesora koji su govorili.
Dakle, to je bio taj način. Sada da malo razgovaramo o onom što te čeka. Ti si u Crnu Goru došao iz Hercegovine, ovdje se, čini se, prilično dobro uklopio.
Jeste.
I da li postoje neke razlike u odnosu prema čovjeku koji ima problema sa vidom u Hercegovini i u Crnoj Gori?
Pa ne postoje razlike, ja sam rekao u početku našeg razgovora da je ovo, da je hendikep dio mene i da ja sam sa tim problema nemam, pa onda ni ljudi oko mene. Ljudi ima svuda i u Hercegovini i u Crnoj Gori i jako je bitno kako se čovjek prilagodi, da će mu tako i biti. A što se tiče mene, ja imam mnogo više mogućnosti naravno u Crnoj Gori jer to je veća zemlja i što se tiče naročito osoba sa invaliditetom.
Znači li to da svoju perspektivu nakon završenih studija vidiš u Crnoj Gori, a ne u rodnoj Hercegovini?
Pa to znači zbog toga što su u Crnoj Gori mnogo bolje mogućnosti za ljude sa invaliditetom.
Čija je to zasluga? Da li šire društvene zajednice ili samih ljudi s invaliditetom i njihove borbe koju su imali u proteklih barem 20 godina da bi se oni što bolje shvatili i ravnopravnije prihvatili?
Pa prije svega jako je bitno napomenuti da ljudi koji imaju hendikep, nije bitno koje vrste, da to shvate da je to dio njih. A kad oni to prihvate, to će i ljudi koji su u njihovom okruženju prihvatiti onako kako to treba da bude. Recimo moj slučaj, moj primjer, da ja nemam problema, ama baš nigde, bilo to na fakultetu, bilo to u mom privatnom životu, bilo i u crkvi, svuku da me ljudi prihvataju jednako i ne vidim nikakvu razliku da sam drugačiji od ostalih.
Pomenuo si crkvu, rekao sam na početku razgovora da si dobro poznat našim slušalcima. Postoji li neka razlika ili ako se radi o razlici u kojoj mjeri i na koji način se to manifestuje u odnosu na doživljaj čovjeka s invaliditetom, prije svega nedostatkom vida, u životu crkve i na fakultetu i drugim sredinama u kojima se kređeš u Podgorici?
Pa prije svega treba shvatiti da je crkva živi organizam čovjeka i da je ona uvijek sa njim. I kada to shvatimo da nemamo problema ni u crkvi, a i na fakultetu isto tako, ako se postavimo zdravo i normalno, bez predrasuda prema sebi, neće ni drugi ljudi imati predrasude bilo kakve. Mada ćemo uvijek naići na vrste sažaljenja, što je to danas, nažalost, normalno, zato što ljudi trebaju da se prilagode ljudima sa hendikepom i da shvate da to ništa nije posebno, nego da je to dio njih.
Kažeš da ljudi treba da se prilagode. Ipak, šta je ono što, iako si kazao u više navrata da nemaš nekih problema u bilo kojoj sredini da se krećeš, sigurno nije stanje idealno. Šta je ono što ti najviše smeta u komunikaciji sa ljudima i uopšte u sredini u kojoj se krećeš?
Pa, najviše mi smeta kada je nešto neprilagođeno, recimo neke arhitektonske barijere, obzirom da sam ja korisnik bijelog štapa, kad su trotovari neprilagođeni, pa se bojim da se štap ne polomi. To mi najviše smeta.
Da budemo i konkretni. Je li se dešavalo da ti nešto se učini neprilagođeno za čovjeka bez vida u našim hramovima i jesi li kad imao tu kakav konkretan predlog, primjedbu našim sveštenicima koji su starešine hramova i da li su ispoštovali to?
Pa ja kao ja nisam imao nikakvih problema jer mi ljudi uvijek pomognu jer ljudi znaju da ja imam problem sa vidom, to se vidi po mom bijelom štapu. Uvijek sam predlagao da se prilagodi hram arhitektonskim barijerama vezano za invalidska kolica, za ljude koji koriste kolica.
Misliš da ne bi se moglo nešto uraditi konkretnije i za lica bez vida?
Pa mogli bi se staviti trake koje vode put do ikone i put do ikona gdje trebaju da priđu, da bi se ljudi lakše snalazili.
Evo neka to bude jedna od poruka iz ove emisije onima koji o tome odlučuju u bilo kojem od hramova u Crnoj Gori da se radi. Opet da se zadržimo još malo na tom procesu studiranja. Čini se da je ipak sve više mladih ljudi bez obzira na vrstu invaliditeta koji se odlučuju da studiraju. Smatraš to da je danas ipak u Crnoj Gori hrabrost ili normalna, uobičajna pojava?
Pa prije svega hrabrost ljudi koji se opredjeljuju na takav put studiranja, a sa druge strane sada je mnogo bolje prilagođeno da studiraju ljudi sa hendikepom, recimo kad su u pitanju ljudi bez vida i sa oštećenim vidom, postoje računari sa govornim programima, postoje knjige u elektronskoj verziji u Wordu koje su skenirane i na takav način računar čita i mogu da uče. I onda su ljudi mnogo bolje organizovani i nemaju straha kako će nabaviti knjigu. Obično se već zna gdje postoje knjige, ko nabavlja te knjige. Mi koji smo završili fakultet dajemo ljudima koji tek počinju i nema problema u tom slučaju. A i fakultet je dosta prilagođen, dosta se trudi, pa sad vidit ćemo što će biti.
Znači, ti bi ohrabrio i dalje mlade ljude s invaliditetom, bez obzira na vrstu tog invaliditeta, da studiraju, da se obrazuju na taj način, da se lakše uključuju u širu društvenu zajednicu.
Apsolutno, da studiraju, da se uključuju u širu društvenu zajednicu, jer prije svega ima dobrih ljudi, ljudi vole da pomognu, govorim to iz svog iskustva. Ja sam imao sam iskustva gdje ljudi neće da ti pomognu, ali to je više iz straha da te ljudi ne povrijede. Ja bih ovom prilikom savjetovao da prije svega da idu hrabro na fakultete, gdje god da krenu, da se ne boje, jer ono što je najbitnije to je sloboda i to je hrabrost i upornost, ako budu takvi i uspjeće u tome.
Yeah.
Poštovani slušalci, vama posjećamo da je naš i vaš večerašnji gost u emisiji Vjerom kroz život, vama dobro poznat saradnik Radija Svetigora i čovjeka dobro aktivan u životu u crkvi u Crnoj Gori, Gojko Samardžić. Gojko, rekao sam da si student Pravnog fakulteta, pri kraju si, kaži nam, svoja očekivanja nakon završetka studija.
Pa nakon završetka studija nadam se da će naći posao i na kraju krajeva Bog će otvoriti put koji je za mene potreban, a naravno uz moj trud volio bi da ostanem dalje da radim na Radio Svetigori, jer raditi u crkvi, to je prije svega za mene veliki Božji blagoslov.
Šta bi kao pravnik volio konkretno da radiš? Ajde da se doživo isključivo te teme. Koja su to interesovanja koja te posebno privlače?
Pa rad u kancelarijama. Volio bi da budem nekad i sudija i advokat.
Znači, tu vrstu poslova. Ono što već kao pravnik koji si skoro i formiran, pri kraju si studija, šta te tokom studija najviše privlačilo? Krivica, parnica ili bilo nešto treće, međunarodni odnosi, organizacije? Šta je to što bi posebno...
Pa, međunarodni odnosi krivice, parnice, međunarodni odnosi i krivice.
Znači, to su neka pitanja koja te posebno privlače. Rekao si da je Crna Gora ipak područje u kome više vidiš sebe i da bi lakše došao do zaposlenja nego što je to Hercegovina. Na osnovu čega izvlačiš takav zaključak? Imaš utisak da se ipak danas lakše lica s invaliditetom u Crnoj Gori zapošljavaju nego u drugim sredinama?
Pa u odnosu na Republiku Srpsku imam utisak zbog toga što su u Crnoj Gori za zapošljavanje zakoni mnogo bolji. Ipak se više radi i Crna Gora ipak zemlja i veća.
Da se zadržimo kada si već to konstatuo na jednoj posebnoj priči. Pomenuo si zakone. Usvojen je zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, koji poslodavcima nudi brojne subvencije i privilegije ukoliko zaposle ta lica s invaliditetom. Svjedoci smo da se mnogi odlučuju rađe da plaćaju penale za zapošljavanje lica s invaliditetom, nego da ista radno angažuju u okviru svojih organizacija. Opet i broj lica koja se zapošljavaju čini se da najčešće se kreće u okvirima organizacija već koje okupljaju lica s invaliditetom. Dakle, najčešće su to nevladne organizacije. Smataš li da je to ipak pogrešan put i da to opet vodi getoizaciji lica s invaliditetom, obzirom ako oni završavaju fakultete, a na kraju opet rade u ustanovama ili organizacijama koje isključivo se bave problematikom lica s invaliditetom?
Pa smatram da je pogrešan put i smatram da trebaju svi poslodavci da zapošljavaju ljude sa invaliditetom obzirom ako njima to zakon i dozvoljava, obzirom da imaju tolike subvencije.
Da li bi iskreno bio sutra zainteresovan da radiš u nekoj nevladnoj organizaciji koja se bavi pitanjem lica s invaliditetom ili u nekom državnom organu u kojem se radi na konkretnim zakonima, državnim projektima ili slično?
U državnom organu.
Znači, nevladne organizacije te za sada ne privlače, što ne znači da ne bi i tamo radio.
Upravo tako.
Ono što također čini mi se da je posebno interesantno jeste da ovaj zakon o kojem govorimo, a tiče se zapošljavanja lica s invaliditetom, nudi brojne privilegije. Poslodavci se rađe odlučuju da plaćaju penale nego zapošljavaju lica s invaliditetom. Šta misliš, šta je razlog?
Pa razlog tome je što ljudi nisu navikli da rade sa licima s invaliditetom i treba dosta vremena da prođe da se oni oslobode, da poštuju zakon prije svega, a isto tako da ljudi koji su nadležni za kažnjavanje, da se to i kažnjava ako se ne poštuje zakon.
Kako osloboditi poslodavce tih predrasuda osobama s invaliditetom?
Pa samim svojim ponašanjem, druženjem.
Koliko ovakve emisije, ovakvi razgovori doprinose tome?
Pa doprinose dosta toga, ali najbolji je susret sa ljudima i onda se na takav način vidi da je to nešto što je sasvim normalno, što je dio čovjeka i ti se ljudi oslobađaju vremena.
Sigurno da i u crkvi u čijem životu aktivno učestvuješ ima oni koji su poslodavci ili koji bi mogli biti sutra poslodavci, koliko te ta komunikacija sa njima čini bližim sutra radnom mjestu?
Pa ja mislim da bi trebalo da dođe do nekih radnih mjesta, da ti ljudi, eto, obzirom da se kreću kroz život crkve, da bi trebalo drugačije da gledaju na te stvari i da ne bi trebalo da imaju predrasude kao što postoje.
Koliko su i same osobe s invaliditetom, dakle ti ljudi, krivi za sadašnji položaj? Čini se da mnogi završavaju studije, a onda se povlače u kuće, u porodice i ono što kaže, traže posao, a Boga mole da ih ne nađe.
Pa to je glavni problem kod lica sa invaliditetom, upravo to što ste rekli, zato što lica sa invaliditetom prvo treba da se oslobode tih stvari i kada se oslobode, bit će im sve drugačije, bit će im i život drugačiji.
Dakle, ima, što bi se reklo, odgovornosti i kod takvih ljudi?
Najviše odgovornosti takva ima.
Šta uraditi da se ti ljudi oslobode? Da vidimo kako bi im ti pomogao, šta bi im savjetovao, da li misliš da treba raditi na nekom podizanju svijesti, ohrabrivanju tih ljudi kada su već završili srednju školu ili fakultete da hrabrije traže posao?
Pa treba i prije svega pozvati da shvate da je to, da je hendikep dio njih, da je to nešto što ne treba, da ih je sramota od toga i da se sami uklapaju u društvo i da se oslobađaju takve stvari kako bi došli do određenih rezultata. To je jedini način da se čovjek oslobodi.
Osim školovanja, dakle, bilo da se radi o srednjem ili visokom obrazovanju, koje su to još aktivnosti u kojima bi mogli ljudi s invaliditetom biti aktivniji, a da budu njihove sposobnosti prepoznate? Da li to vidiš kroz sport, kroz neke druge vidove angažovanja, kako bi ljudi shvatili da lica s invaliditetom mogu mnogo više nego što ne misle?
Pa upravo to što ste rekli, kroz sport, kroz glumu, kroz učestvovanje javnih tribina, recimo, kroz život jednostavno. Sve aktivnosti koje rade ljudi bez invaliditeta mogu obično da rade ljudi sa invaliditetom. To nikakve veze nema da li je čovjek sa invaliditetom ili ne.
Također, možda treba još nešto pomenuti o medije. Koliko je značajna njihova uloga u svemu ovome?
Pa njihova uloga je velika, da se na pravi način predstave lica sa invaliditetom, prije svega da oni to sami rade.
Da li se dešavalo nekad da ljudi od čovjeka bez vida ne očekuju ništa zato što sam po sebi ne vidi, ili očekuju mnogo više nego od onih koji vide, znači da idu iz jedne ili druge krajnosti, dakle, ili ne očekuju od tebe ništa samo zato što ne vidiš, ili samo zato što ne vidiš misle da ti moš nešto mnogo kvalitetnije, bolje završiti nego oni koji vide. Primjer radi, snimiti ispit, odnosno položiti ispit, obaviti nekakav izvještaj sa terena ili bilo što drugo.
Pa očekuju jedno i drugo. U tom slučaju nema puno razlike, zato čovjek ako ga sažale, znači da od njega nema ništa, grejate, njemu treba pomoći, a ima ljudi koji očekuju od njega mnogo više.
Misliš li da su jedan i drugi pristup podjednako neispravni?
Pa jesu.
Gdje treba tražiti rješenje?
Rješenje treba tražiti u tome da čovjek može da radi bez obzira da li ima bez obzira što je sa hendikepom, i da tog čovjeka treba gledati pozitivno i ne treba ga posmatrati u smislu nekoga ko ima neki invaliditet, nego treba gledati njegove intelektualne sposobnosti.
Da se malo sad zadržimo na tom učešću u životu crkve. Rekao sam da je taj život, to je u radu i aktivnostima crkve vrlo aktivan. Šta bi posebno izdvojio u ovim godinama za nama kada je u pitanju život crkve u Crnoj Gori i šire? Niste samo zadržao na mitropoliji Crnogorsko-primorskoj?
Ne, nisam se zadržao na mitropoliji Crnogorsko-primorskoj. Ja kao mali, kao dječak, uvijek sam volio crkvu, volio sam sveštenike. Niko mi nije govorio ni ko sam ni što sam, nego sam jednostavno vidio mantiju sveštenika i krenuo sam za njom. A najviše što mi se sviđa u crkvi, posebno sada, to je radio Svetigora, sa kojom sam za kratko vrijeme puno postigao.
Mnogo si i obišao za sve ove godine, pa da čujemo nešto i o tome i tim iskustvima. Bio si na brojnim pokloničkim putovanjima. Kako su te ti ljudi prihvatili, koje su to posebni manastiri, posebni A hramovi koji su obišao, koje bi volio pomenuti?
Pa obišao sam puno manastira, obišao sam puno Kosova i Srbije i Crne Gore. Ja bih izdvojio prije svega manastir Visoke Dečane i manastir Studenicu. I ovom prilikom bi izdvojio i radio Svetigoru, znači gdje god da smo išli, uvijek smo išli zajedno, nikad se nismo odvajali, nikako me nisu gledali kao neko ako ima problem sa vidom, nego naprotiv, bilo je to sve nekako opušteno i zaobilazno.
Ima li nekih putovanja kroz život crkve koja nisi ostvario, koja bi volio da se desi?
Pa ima, to je Sveta Gora, to je...
Još, osim Svete Gore, to je obično svima želja.
Hilandar.
Da, na Svetoj Gori. Dobro, da li bi volio obići možda Rusiju,
da.
Grob Gospodnji?
Upravo kao što ste rekli, Grob Gospodnji, crku Svete Matrone, da se pokloni njenim svetim moštima i naravno prije svega Rusiju koja je puna svetinja.
Znači to su ta putovanja koja još nisi ostvario, a koja bi volio. Vjerujem da bi naši slušalci imali koristi od toga jer bi poslao neke zapise sa tih putovanja.
Apsolutno, koji će se u slavu Božiju ostvariti.
Nadamo se da će biti tako i još možda da dotaknemo nešto što ni jesmo kroz ovaj razgovor. Koji su to posebno, kažem, hramovi, manastir u Crnoj Gori koji si obišao i koja iskustva iz njih nosiš?
Pa ja kad sam došao u Crnu Goru, prije svega meni je najveći utisak ostala crkva Vaznesenja Hristovog pored sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Kada sam došao u Podgoricu, došao sam kod oca Dragana koji me tu prihvatio i prihvatili su me sadašnji svi sveštenici i tu sam ostao i tu mi je nekako najdraže. Mogu svugdje da odem, ali bez hrama nema ništa.
Da li to znači da u tvom životu uglavnom ispunjeni si sa ljudima iz crkve? Znači li to i da se sa njima najviše družiš, provodiš vremena?
Pa znači da se sa njima najviše družim i provodim vremena, ali ja se družim i sa ljudima van crkve, tako da to meni nikakav problem ne predstavlja.
Među mladim ljudima, dakle, koje ti poznaješ, ima i oni koji su s invaliditetom. Koliko tvoje iskustvo u životu i radu crkve, uopšte u tim aktivnostima, pomaže da i oni slijede tvoj primjer i dođu do svetih hramova?
Pa ja kad se sretnem sa njim uvijek pričam o crkvi kad se otvori prilika i kad vidim da mogu. I sad kad im Bog otvori put neka dođu, ja ih ovog puta pozivam sve bez obzira što imaju bilo koju vrstu invaliditeta. To su ljudi uvijek koji će im pomoći i neće ni u jednom trenutku ispred crkve ostati.
Koliko danas, da ti znaš, u Podgorici ima mladih ljudi s invaliditetom koji studiraju, koji su smješteni u studentske domove?
Pa ima i dosta, recimo ima jedna djevojka iz Plavog Dvora koja stalno obilazi saborni hram Hristovog Vaskrsenja. Ona je korisnik motornih kolica i kako je dobila ta kolica, ona je počela češće dolazi u crkvu, mada ja nju znam i sa Zabila gdje smo se mi družili, ona je uvijek polazi ide u crkvu. Ja sam vodio ljudi sa Zabila u crkvu i hvala Bogu, meni je drago zbog toga i zbog njih prije svega. I ona je sad nastavila svoj put i hvala Bogu što je tako.
I da završimo ovaj razgovor sa jednim, čini mi se, posebno značajnim pitanjem. Kada smo govorili o tome koliko danas ima mladih ljudi u studentskim domovima, fakultetima, šta misliš s obzirom na brojna tehnološka, tehnička unapređenja, koji su to danas fakulteti ili vrste obrazovanja koji su u Crnoj Gori najdostupniji, najprijemčiviji licima s invaliditetom, prije svega onima koji nemaju očnoga vida ili kojima je isti dobran ugrožen?
Pa najviše, recimo, sad su obično svi su fakulteti prilagođeni. Što se toga tiče, i fakulteti i studentski domovi se dosta prilagođavaju. Ti ljudi u studentskim domovima i u Novom domu i u prvoj i drugoj fazi u Plavom Dvoru se trude da život studentima sa invaliditetom učine što ljepšim i što boljim. Što se tiče fakulteta i prilagođenosti, i tu je dosta prilagođeno, tako da se ne može sad reći da nije prilagođeno kad jeste.
Zaključimo ovaj razgovor jednom posebnom pričom. Danas se mnogo govori o inkluzivnom obrazovanju, odnosno uključivanju lica s invaliditetom u redovno školovanje. Ti si završio u resursnom centru, odnosno zavodu na Zabjelu, da li vidiš prednost ili nedostatak takve vrste obrazovanja?
Pa to je u svakom slučaju nedostatak obrazovanja zbog toga što ljudi trebaju da se edukuju, obzirom sto ljudi sa invaliditetom i trebaju da se uklapaju u društvene sredine i da idu u redovne škole gdje nema ljudi sa invaliditetom, da ih ljudi prihvate i na takav način će se najbolje oboriti sve moguće barijere i predrasude prema ljudima sa invaliditetom.
Koliko ti je falila porodica tokom školovanja? Da li takve sredine mogu i približno zamijeniti porodičnu zajednicu?
Pa mogu zamijeniti dosta toga, jer kad se družiš sa ljudima to je puno drugačije i zaobiđu se mnoge stvari, mada meni je porodica najveća podrška u toku mog školovanja i na svaki moj put su se odlučili, nikad nisu prihvatili ono što ja ne želim. Uvijek su me u svemu podržavali.
Često se čuje da u takvim ustanovama vaspitači kažu za sebe, trudimo se da zamijenimo roditelje toj djeci. Da li je to obična floskula, ali stvarno se može desiti da neko drugi zamijeni ili nadopuni očinsku ili majčinsku ljubav?
Pa to je obična floskula, to se ne može nikada dopuniti, to ne mogu biti prema njima pažljivi i dobri, ali da im zamijeni oca i majku, to je nemoguće.
U nadi da će se i ovaj naš razgovor daleko čuti i da će se ovi tvoji argumenti dobro razumijeti kada je u pitanju afirmacije inkluzivnog obrazovanja u odnosu na specijalno školstvo, Gojko, ja ti zahvaljujem na razgovoru i najavljam našim slušalcima da je ovo samo jedan u nizu na ovu temu, na talasu Radija Svetigora i emisiji Vjerom kroz život.
Hvala Bogu i hvala vam.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je naš i vaš večerašnji gost u emisiji Vjerom kroz život bio Gojko Samardžić, student Pravnog fakulteta u Podgorici, saradnik Radija Svetigora i vrlo aktivan u životu crkve i uopšte Mitropolije Crnogorsko-Primorske, bilo gdje da se radi o njenom životu, što bi se reklo, od Herceg Novog pa do Kolašina i drugih mjesta.
Jedan, dva, tri, četiri, sad, šest, sedam, osam. Ništa mi nije dojela, kao da se zbunila,
se druga nova godina ništa nije donela, po nebu smo tražili svetlost ostavili.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste ovoga puta bili u pravu, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Davno Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.